Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Wagombea urais nchini Uganda jana wameshiriki mdahalo wa pamoja ulioangazia masuala ya uchumi, afya, elimu, demokrasia na maendeleo katika jamii. Rais wa sasa Yoweri Museveni hata hivyo amesusia mdahalo huo. Ni mdahalo uliochukua masaa manne unaosemekana kujaa maswali na majibu ya kuchekesha. Mdahalo huo ulihudhuriwa na wagombea urais saba ikiwemo Dr. Kizza Besigye ambaye alieleza kukasirishwa kwake dhidi ya waandamanaji wa mdahalo akisema walimdanganya na kumfanya ashiriki wakijua kwamba Rais Museveni hatokuwepo. Moja ya mada iliyosisimua ni kuhusu sekta ya afya ambapo wengi wa wagombea wamesema mfumo wake umeharibika. Kuhusu kilichopo kwenye mikataba ya serikali kwa upande wa mafuta, hakuna mgombea alionyesha kujua zaidi, akiwemo Amama Mbabazi ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa serikali ya Museveni. Wagombea wote wamekubali kwamba uchumi wa Uganda uko taabani, ufisadi umekithiri na fedha za serikali zinatumika vibaya. Kufuatia shambulizi la kigaidi lililotekelezwa na wanachama wa Al-Shabaab nchini Somalia hapo jana na kusababisha vifo vya wanajeshi wa Kenya takriban 40 na kujeruhi wengine kadhaa, serikali ya Kenya imesema itatoa idadi kamili ya vifo na majeruhi ya maafisa wake hivi karibuni. Waziri wa usalama wa Kenya Joseph Mkaiseri leo alikuwa Mombasa na katika mkutano na waandishi wa habari amesema wanajeshi waliojeruhiwa wameondolewa Somalia na wamesafirishwa kwa ndege hadi mji wa Nairobi kwa ajili ya matibabu. Kuhusu agizo la Rais Uhuru Kenyatta alilolitoa jana kwamba wafuasi wa Al-Shabaab wasakwe, Mkaiseri amesema litatekelezwa haraka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa Burkina Faso wamesema shambulizi katika hoteli moja kwenye mji mkuu wa nchi hiyo lililoshutumiwa kufanywa na wanamgambo wa Islamic State limesababisha vifo vya watu 23 na kujeruhi wengine 18. Maafisa wa usalama wanasema watu 126 waliotekwa waliokolewa katika operesheni za usalama kwenye hoteli ya Splendid na takriban 30 kati yao walijeruhiwa. Maafisa wanasema wanamgambo watatu wa jihad pia waliuawa katika operesheni kwenye hoteli ya Splendid. Wanne alipatikana na kuuawa baadaye karibu na hoteli. Maafisa wanasema majihad wawili walikuwa ni wanawake. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, ambaye aliingia madarakani mwezi uliopita, alitembelea hoteli hiyo leo. Vikosi vya serikali pamoja na washirika wake wa Ufaransa vilipambana na wanamgambo ili kuchukua udhibiti wa hoteli hiyo ambayo ni maarufu kwa kuhifadhi wageni na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Iran imesema leo Jumamosi kwamba inawaachilia wafungwa wanne wenye uraia wa nchi mbili za Iran na Marekani, ikiwa ni sehemu ya programu ya kubadilishana wafungwa. Vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kwamba mwandishi wa habari wa kujitegemea wa gazeti la Washington Post aliyekuwa amefungwa jela, Jason Rezaian, ni miongoni mwao. Iran haikuwatambulisha haraka wafungwa itakaowaachilia, lakini mwendesha mashtaka wa umma wa Tehran, Abbas Jafari, amesema kuachiliwa huko kulikuwa ni sehemu ya amri zilizotolewa na Baraza Kuu la Taifa la Usalama. Zayan, mkurugenzi wa idara ya gazeti hilo huko Tehran, anashikilia uraia wa Iran na Marekani, alifungwa jela kwa siku 500 na alihukumiwa mwaka jana kwa kosa la kufanya upelelezi kinyume cha sheria. Polisi nchini Indonesia imesema imewakamata watu 12 wanaoshutumiwa kuhusika na shambulizi la wiki iliyopita lililofanywa na wanachama wa Islamic State. Mkuu wa polisi Badroddin Haiti amesema Jumamosi watuhumiwa walikamatwa katika operesheni kote nchini. Amesema kundi hilo lilipokea fedha kutoka vyanzo visivyojulikana ndani ya Islamic State, kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo la kigaidi. Wanamgambo wote sita walihusika na shambulizi la Alhamisi, waliuawa baada ya kuwavamia polisi na malengo mengine katikati ya mji wa Jakarta wakiwa na mabomu, magruneti, bunduki. Raia wawili pia waliuawa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu yetu, ambapo tutasikia pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, na bila kusahau 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Na leo ikiwa siku ya Ijumaa kama ilivyo ada yetu, ni wakati wa Live Talk, ambapo leo tunazungumzia swala la siasa na hasa uchaguzi wa Zanzibar. Nini kinachojiri huko?
Baada ya uchaguzi iko tayari, haina tofauti na uchaguzi uliopita. Inategemea mwenyekiti wa tume ya uchaguzi atatangaza nini tarehe ya uchaguzi. Hiyo tunachokungojea kutoka kwa tume ya uchaguzi, nini atatangaza tarehe.
Ni baadhi tu ya mambo tuliyokuandalia kwenye Live Talk siku ya leo ya Ijumaa.
Sasa naona wakati umewadia, wakati wa Live Talk. Karibu sana kwenye Live Talk kama nilivyokuahidi awali, nikiwa na imani kuwa umejiandaa kweli kweli kushiriki nasi. Utakumbuka kuwa nchi ya Tanzania ilifanya uchaguzi tarehe 28 Oktoba, lakini uchaguzi katika visiwa vya Zanzibar ulisitishwa wakati matokeo zaidi ya nusu yakiwa yametolewa kutokana na madai ya ukiukaji wa sheria na kanuni za uchaguzi, kulingana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, ZEC, bwana Jeka Salum Jeka. Tangu wakati huo kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute, wakati chama cha CUF kikipinga marudio ya uchaguzi huo, huku serikali kitangaza marudio ya uchaguzi huo mwezi ujao. Swala hili ndilo tunaliangalia kwa kina siku ya leo. Leo hii nina wageni wangu ambao ni balozi Ali Karume akiwa Zanzibar, vile vile nina daktari Masud Nasur wa chuo kikuu cha Namibia, na pia ninaye bwana Ali Makame ambaye ni mwanaharakati wa siasa kule Zanzibar. Ninapozungumza sasa hivi tayari naelezewa na mwelekezi wangu kwamba wageni wawili tayari tunao kwenye laini, nikiwa naye balozi Ali Karume ambaye nataka kumkaribisha sasa hivi. Balozi, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana.
Vile vile nataka kukaribisha wewe daktari Masud Nasoro ukiwa kule Namibia, karibu sana kwenye Live Talk.
Nashukuru ndugu mtangazaji.
Kabla ya kuanza kidogo tu, ningetaka kukosoa kwamba uchaguzi ulikuwa ni Oktoba tarehe 25, ambapo ndio uchaguzi wa Tanzania ulifanyika. Na nyinyi wawili mkiwa wageni wetu sasa hivi, najua kwamba mnajua vizuri mambo yalivyoendelea, na ikawa kwamba matangazo ya matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar yalisitishwa kwa sababu ya madai kwamba kulikuwa labda na kasoro za maadili ya uchaguzi. Nikianza na wewe balozi Ali Karume, utasema nini kuhusiana na mambo ya Zanzibar?
Na kwanza kabisa nataka kusema ni kwamba uchaguzi huo ulipotokea hii tarehe 25 Oktoba mwaka jana, mimi nilikuwa hapa Zanzibar na nilipiga kura hapa Zanzibar. Kwa hivyo ninajua yaliyojiri, ninajua yaliyotokea. Kwa hivyo nataka nitoe mchango wangu au wenzangu ambao hawakupiga kura hapa wala hawakuwepo wakati huo, nafikiri watapata faraja ya kujua hasa yaliyojiri huko tarehe hiyo. Na ni kweli kabisa kwamba tarehe 28 Oktoba mwaka jana uchaguzi ule ulifutwa. Lakini ulifutwa baada ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ambapo mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu, tulikwenda kumuona mwenyekiti wa tume na wajumbe wengine wa tume, tukaenda tukapeleka malalamiko ya kwamba hususan Pemba, uchaguzi haukuwa wa uhuru wala wa haki, kwa sababu wanachama wengi wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wanataka kwenda kupiga kura walizuiliwa. Wengine akina mama walikuwa waume zao wako chama cha upinzani, waliwaambia mkaenda kupiga kura basi ndio talaka yenu. Na sababu nyingine nyingi zimetolewa, ziko sababu naweza nikasema zaidi ya hizo tisa zilizosema kusababisha ule uchaguzi kuwa nullified. Na nakumbuka kuna gazeti moja huko Marekani, si gazeti, ni katika mtandao, kuna wale wanaitwa MSN walisema kwa Kiingereza, "The Zanzibar election has been nullified for not being free and fair." Wale walivyosema ndo kwa uhakika wamesema sahihi kabisa. Uchaguzi ule ulifutwa kwa sababu haukuwa wa haki, watu hawakupewa haki yao kupiga kura, hasa maeneo ya Pemba. Na tunategemea kwamba kwa kuwa tume ilishatangaza kwamba uchaguzi huo umefutwa na gazeti rasmi la serikali ya Zanzibar imeandikwa kisheria kusema kwamba uchaguzi huo umefutwa, sasa tunasubiri uchaguzi mwingine. Tunasubiri kutangaziwa tarehe ya uchaguzi mwingine, tuende tukapige kura. Na tegemeo langu ni kwamba inaporejea uchaguzi huu utakuwa ni uchaguzi wa haki na huru.
Balozi, kwa hakika nitarudi kwako, asante sana, lakini wacha kwanza nimkaribishe Daktari Masoud Nassour akiwa kule Namibia, ambaye najua pia una ufasaha wa siasa na mambo yanavyoendelea Zanzibar. Hebu tudokezee kidogo mambo unavyotazama.
Ama kwa hakika mimi sikuwepo Zanzibar wakati wa uchaguzi huko visiwani. Lakini sisi huku tu watu wa nje huwa tunafuatilia sana kwa karibu kabisa kujua nini kinachoendelea Zanzibar, najua siasa zinavyoendelea. Kwa hivyo sisi tunapata habari katika magazeti, katika mitandao na kupitia nyenzo mbalimbali ambazo zipo. Sasa katika swala zima la uchaguzi wa Zanzibar, kama ulikwenda kwa haki au haukwenda kwa haki, kwa kweli hilo ni swala ambalo tume ya uchaguzi ndio ilipaswa kulisema, na tume ya uchaguzi ilifanya hivyo. Lakini sasa sisi ambao tuko huko tulishangaa kitu kimoja kikubwa, kwamba baada ya kutangazwa kwamba matokeo au process nzima ya uchaguzi haikwenda vizuri, taarifa ambayo imetoka kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ndugu Jecha ilikuwa fupi sana, ambayo haikutoa vielelezo vya kutosha ambavyo viliridhisha tuseme hasa pande za vyama vya upinzani, ambacho nataka kusema kwamba chama cha upinzani Zanzibar si peke yake chama cha wananchi CUF, bali vile vile kuna vyama vingine vya upinzani. Sasa baada ya hapo kilichotokezea kwa sisi wa Zanzibar vile vile, ambao kama balozi alivyosema hapo, wa Pemba hawakupewa fursa hiyo na waume zao kwa mfano, na sababu nyinginezo kwenda kupiga kura. Sasa kwa nini kwa mfano uchaguzi huo au matokeo yale nayo vile vile hayakufutwa na yakahesabiwa kama ni kura ambazo mheshimiwa rais wa muungano wa sasa hivi John Pombe Magufuli ametangazwa kwamba ni rais wa muungano?
Sasa labda ni ingia hapa kidogo, Sande Shumari hapa anazungumza, na nikirudi kwako balozi Ali Karume. Tunafahamu mheshimiwa balozi ulipata nafasi ya kutafuta kugombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, na mengi uliyozungumza na pengine umekuwa ukifuatilia kwa karibu zaidi huu mgogoro wa Zanzibar kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, na tumesikia yaliyozungumzwa kwa upande wa chama cha CUF, lakini inaonekana kama mgogoro huu zaidi umejikita kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu inayoendelea. Sasa pengine mpaka sasa hivi hakijaelezwa nini hasa kinaendelea. Sasa wewe na pengine watu wa karibu mnaofuatilia mzozo huu kwa karibu zaidi unaweza kutueleza, je, suluhu itapatikana itakayoridhisha pande zote mbili kwenye mzozo huu?
Kwanza kabisa, kabla tujibu swala lako, nataka kumshukuru sana profesa alizungumza kuhusu bali ya Zanzibar, na akatiri wazi kwamba yeye hakuwepo na kwamba alikuwa anafuatilia kwa karibu sana mambo ya Zanzibar. Na kubaliana yeye moja kwa moja kwa masuala haya yamekuwa ni masuala ya tume, na tume walieleza sababu tisa za kunalifa ile uchaguzi, yani kumfuta. Kwa hivyo kwenye hilo niko naye kusema kwamba hebu tuwaachie watu watume waendelee na shughuli hizi. Amesikia amekutana na juzi ili wakubaliane kuhusu tarehe ya uchaguzi kurejewa. Kwa hivyo la msingi ni kusema kwamba tuwaachie tume wafanye kazi yao ya tume, na kuna makamishina fulani katika hiyo tume ambao wanafanya kazi za chama chao. Mimi nimeshawaomba, tena nimewaomba sana, wafanye kazi ya tume, wasifanye kazi ya chama. Sasa katika kurejea hili swala ambalo nalizungumzia, kama kuna viongozi hapa wastaafu wamekaa kitako wanazungumzia swala za kutafuta suluhu, mimi nimewaambia kwamba hatuwezi kukaa kitako kuenda kunegotiate kitu ambacho tume ambayo ni authority kufanya uamuzi wamekwisha fanya uamuzi kwamba uchaguzi ule umefutwa. Kwa kifupi, there is no going back on that decision. Hawawezi kurejea. Wakikaa kuyafanya hayo, itabidi watumie mabavu, na wakitumia mabavu yatakuwa ni kinyume na katiba, kwa sababu katiba inasema wazi kwamba maamuzi ya tume ndio final ya mwisho, na hamwezi hata kuwapeleka kortini au mahakamani, maamuzi yao ndio mwisho. Mimi nasema tuachie tu tupige uchaguzi mwingine. Sioni sababu, ukitoa sababu za gharama, sioni sababu nyingine ya mtu kuogopa kurejea uchaguzi. Kwa najua wapiga kura ni wale wale, hata wakashinda tena tu kama mkweli wameshinda katika hali ya haki na uhuru. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba hilo nilimwambia mzee wangu ambaye pia alitoka katika mazungumzo hayo, nikamwambia mzee wangu, ninakusema tena katika mazungumzo, you can discuss anything you want to discuss, but you don't discuss my freedom. Mimi nilikuwa liberated nchi hii tarehe 12 Januari mwaka 1964. Shughuli zenye dhamana hii ni tume na mwenyekiti wa tume wamefanya uamuzi wao, na nimesikia hawajapata kukutana kutaka kubadilisha uamuzi huo. Wanakutana kupanga tarehe hii ya uchaguzi wa marejeo.
Lakini je, balozi, tukuulize swali lingine hapo hapo kwamba mwenyekiti wa tume Jecha alipishana na baadhi ya wajumbe wa tume, na baada ya hapo wanasema mwenyekiti tume hajaonekana tena. Sasa labda kwa hilo peke yake wewe unalizungumzia vipi, kwa sababu mwenyekiti wa tume na wenzake hawajakubaliana? Kuna baadhi ya wajumbe pale wamekuwa wakipinga hayo maamuzi yaliyofanywa na mwenyekiti, hiyo nao linaonyesha pia kuna tofauti
hapa. Ninachosema mimi, ninachokijua mimi ni kwamba tume walifanya huo uamuzi, na haitakiwi kwamba wanatume wote wakubaliane imani na si kweli. Kule kunatakiwa wapatikane, wanaita akidi. Ikipatikana hiyo koram tu, mwenyekiti akiwepo, makamu wake na hao wanaohitajika, yani watu wa kutimiza ile akidi koram, hao peke yao wakifanya uamuzi ule, uamuzi unasimama kisheria. Kwa hivyo kwenye hilo unasema kwamba wanasheria wa hapa wamekuwa wanapishana, wanakinzana kwenye hicho, lakini wengi wamekubaliana kwamba uamuzi ule ni kweli, ni uamuzi sahihi, haukuvunja katiba, haukuvunja sheria. Na ndio maana mpaka leo mkaona kwamba zile kura za uchaguzi uliopita hawaendelei kuhesabu tena, kwa sababu uamuzi wao umesimama.
Asante sana
nilipokuwa nasomea mambo ya biashara kule Marekani, Columbia University, lazima usomee sheria, kwa sababu unapoendesha makampuni haya na maelekezo ya kisheria. Nilifundishwa katika mambo ya sheria kwamba kama uamuzi unafanywa na bodi, na chairman katangaza bodi kwamba Barclays Bank watafungua ofisi Zanzibar, mimi nasubiri wafungue hiyo ofisi. Siwezi kwenda kuanza kuuliza
balozi. Asante sana balozi.
Nitafanya uamuzi wa bodi au mwenye kitu chake, mimi nakunusha. Mimi najua kwamba bodi imeshafanya uamuzi ule, watajenga benki hapa Zanzibar.
Asante sana balozi, hakika tutarudi kwako, lakini ningetaka kwanza nitukue nafasi hii kumkaribisha msikilizaji aliye kwenye line. Tuna msikilizaji Ernest Josephat. Habari gani Ernest?
Salama mtangazaji.
Basi toa dokezo lako kuhusu mambo ya Zanzibar.
Labda tu mimi ningependa kwanza nishangae kila anachokisema balozi.
Aha.
Kwamba anadai kwamba amesoma sheria lakini pia anachambua mambo. Labda tu ningetaka kumuuliza balozi atuambie kwamba tume kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ina mamlaka ya kufuta, mwenyekiti wa tume ya Zeki ana mamlaka ya kufuta uchaguzi. Na maana kama ni kisheria, sheria inaelekeza kwamba uchaguzi haufutwi, uchaguzi unaahirishwa. Sasa tunashangaa hiyo sheria nayo isema, sijui amesoma wapi huo utaalamu wa kusoma sheria ameusomea wapi? Amesomea chuo gani ambacho kinaonyesha kwamba mwenyekiti ana uwezo wa kufuta uchaguzi? Uchaguzi unaahirishwa, na kama unaahirishwa kuna vigezo, kuna mambo ambayo yalitakiwa yaainishwe na tume kwamba hiki moja mbili tatu, kwa mawakala wote waliohusika kwenye uchaguzi wangeripoti taarifa za zilizokuwepo kwamba kuna uhalifu au kuna mambo kadha wa kadha ambayo yalikiukwa, lakini ripoti kama hizo hazipo. Na jeta yeye alijifungia kwenye chumba peke yake na kuamua kuhabarisha umma kuwajuza kwamba amefuta uchaguzi. Sasa labda balozi atusaidie kwamba uchaguzi unafutwa na mwenyekiti au unaahirishwa? Maana anachosema yeye anasema kwamba tume imeelekeza kwamba uchaguzi unarudiwa, lakini wanaozungumza sasa hivi, wanaorudia au wanaosema kwamba uchaguzi urudiwe ni Chama cha Mapinduzi ambacho yeye ni mwanachama wake na ndicho anachokitetea. Kwa hiyo tunaona huo uamuzi si uamuzi wa tume, bali ni uamuzi wa chama cha CCM.
Basi asanti sana, swali lako tumelipata, Ernest. Mimi naona swali lenyewe, balozi, hebu tuelezee na ufafanue kulingana na swali ambalo
viongozi hawa wa Zanzibar wa vyama hivi hasa hivi viwili vikubwa watakuwa na busara ya kuipeleka Zanzibar katika mustakbal mwema, na kwamba hili lisionekane kwamba pengine ni msukumo au shindikizo kutoka kwa upande wa bara.
Na nikirudi kwako balozi Ali Karume, kwa upande wako unafahamu hayo, umeyafuatilia kwa makini vile vile, ni mengi ambayo umeyazungumza kuhusu chama cha CUF, lakini vile vile tunafahamu kwamba kama alivyozungumza hapa Dr. Nasoro, kuna nafasi ambayo ameitoa Rais Magufuli, na mazungumzo yake marengi amekuwa akisema kwamba waachwe wazungumze, mazungumzo yanaendelea. Mara nyingi tumemsikia Mwalimu Sefu akisema kwamba amezungumza na Rais Magufuli, lakini amewapa nafasi wazungumze kufikia mwafaka. Je, kwa upande wako unaona hiyo ndio namna bora ya pengine kupata suluhu katika swala zima la huu uchaguzi kwa sasa?
Mimi na uwezo wa kushauri marais, kwa sababu nilikuwa balozi miaka mingi sana. Ushauri wangu kwa Rais Magufuli, niliongea naye juzi tu, alinipigia simu hapa kunihakikishia kwamba msimamo wangu na ninazungumza kuhusu Chama cha Mapinduzi ni msimamo sahihi, na niendelee wala nisikilizeje kwenye hilo. Nilishukuru sana, na tukazungumza habari ya Zanzibar. Nikamwambia kwamba hapa Zanzibar mambo ya hapa mwachie rais wa Zanzibar, kwa sababu sisi tuna katiba yetu hapa na kule kuna katiba ya muungano. Sasa haya yanazungumza kiingilisho kwamba rais wa muungano ana fungu lake huko, ni kweli, lakini fungu lake na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakuja pale itapotokezea dharura. Hivi sahivi dharura hiyo sijaiona. Nataka nielezee naposhughulia kuhusu mambo ya dharura. Hivi sasa hivi tume imeshatangaza kwamba uchaguzi unarejewa. Sasa haya mazungumzo yanafanyika sasa hivi, mazungumzo mazuri haya, ikiwa yatajikita katika kuhakikisha kwamba wafuasi wa chama cha CCM na wafuasi wa chama cha upinzani wasitoke kufanya maandamano barabarani na kuhatarisha hali ya amani na utulivu. Kwenye hilo nawapa heko, nawaambia waendelee, nchi itulie. Lakini wakija wakishindwa kwenye hili na tukaanza kuja na maandamano hapa na vurugu, Rais Magufuli ataweza kuingilia tu mambo ya Zanzibar, ikiwa kwanza atatangaza hali ya hatari. Sababu hiyo hana, lakini kama nasema likitokea hilo likamlazimisha atangaze hali ya hatari, baada ya kutangaza ile hali ya hatari na akenda bungeni, nafikiri waendelee na hilo. Na mimi naamini sasa, kama nilikuwa profesa kule, tutaipata suluhu hapa, kwa sababu watu wengi hapa Zanzibar ninaona ni watu wenye nia nzuri, wanania ya kutafuta suluhu kwenye tatizo hili.
Na pengine balozi Karume,
watu wataka wengine wataka kura ziendelee kuhesabiwa, nasema jambo hilo halipo na halitawezekana. Sasa hapa tufanyie kazi tarehe tu ya kupiga uchaguzi.
Balozi, asanti sana balozi.
Nafikiri hapo tutaipata suluhu.
Asanti sana balozi, naona kwamba wakati nao karibu kutupa kisogo. Ningetaka wewe Daktari Masoud useme mambo ambayo ungetaka, labda matarajio yako na maoni kuhusu mambo yanavyoendelea huko Zanzibar, kabla hatujafunga kipindi chetu.
Mimi kwa upande wangu nahisi kwamba Zanzibar kuna mgogoro mkubwa ambao ulianzishwa na mwenyekiti ya wa kufuta uchaguzi wa Zanzibar, na tatizo hili lazima lipatiwe ufumbuzi. Namna gani tutalipatia ufumbuzi? Tuachie viongozi wetu wa CCM na CUF ambao wako katika mazungumzo hivi, watupe mwelekeo wa mazungumzo yao watakapokwenda, na kama kutahitajika uchaguzi kurudiwa, basi uchaguzi huo urudiwe kwa nia njema kabisa, ambayo chama cha CUF kitaridhia, chama cha CCM kitaridhia, na vyama vingine vya upinzani ambavyo havikujumuishwa katika mazungumzo haya nayo vile vile taridhiwa. Ifike pahala ambapo Wazanzibari wawe pamoja katika kujenga mustakabali wa nchi yao, kwani vurugu hazileti faida yote katika nchi yoyote. Tumeona vurugu nyingi sana zikitokea katika nchi za majirani, na sidhani kama kwa upande wa Zanzibar, upande wa CCM wala upande wa CUF wanataka mambo kama haya yatokezee. Kwa hivyo mimi nasema kwamba tuwe wavumilivu, tuwe na subira, na tuhakikishe kwamba mazungumzo hayo yanatupelekea kwenye mustakabali mzuri.
Na kushukuru sana Daktari Masud Nasur, na pia wewe Balozi Ali Karume kwa kushiriki kwenye Live Talk, pamoja na wale wote wasikilizaji waliopiga simu, na mambo mengi mema mumetuelezea kwa kina kuhusu mambo na uchaguzi unaotarajiwa wa Zanzibar. Na kutoka hapa Washington, na jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa upande mwingine, siwezi nikasahau Idli Gongo, fundi mwelekezi Dwayne Collins, pamoja na Curtis Bynum. Kutoka Washington tunasema uwe na wakati mwema na mwisho wa juma wenye fanaka.
Basi ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha marudio cha mdahalo wetu, mjadala wa wiki ambao tunautoa kila siku ya Ijumaa. Na sasa mimi Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Wagombea urais nchini Uganda jana wameshiriki mdahalo wa pamoja ulioangazia masuala ya uchumi, afya, elimu, demokrasia na maendeleo katika jamii. Rais wa sasa Yoweri Museveni hata hivyo amesusia mdahalo huo. Ni mdahalo uliochukua masaa manne unaosemekana kujaa maswali na majibu ya kuchekesha. Kufuatia shambulizi la kigaidi lililotekelezwa na wanachama wa Al-Shababu nchini Somalia hapo jana na kusababisha vifo vya wanajeshi wa Kenya takriban 40 na kujeruhi wengine kadhaa, serikali ya Kenya imesema itatoa idadi kamili ya vifo na kujeruhi na majeruhi ya maafisa wake hivi karibuni. Waziri wa usalama wa Kenya Joseph Mkaiseri leo alikuwa Mombasa, na katika mkutano na waandishi wa habari amesema wanajeshi waliojeruhiwa tayari wameondolewa Somalia na kurejeshwa Kenya. Maafisa wa Burkina Faso wamesema shambulizi katika hoteli moja kwenye mji mkuu wa nchi hiyo lililoshutumiwa kufanywa na wanamgambo wa Islamic State limesababisha vifo vya watu 23 na kujeruhi wengine 18. Maafisa wa usalama wamesema watu 126 waliotekwa waliokolewa katika operesheni za usalama kwenye hoteli ya Splendid, na takriban 30 kati yao walijeruhiwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.